Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Pekný večer, tu Pálko Baričák. Dneskajšia téma, celú hodinu budem rozprávať, ako sa vyliečiť z bolestí, úzkostí, sklamania, ktoré prichádzajú po pripútanosti, keď človek sa priveľmi upne na vzťah, na deti, na prácu alebo na nejakú inú vec, ktorú si myslí, že patrí do jeho celistvosti a že je to on, ale nešiel to zlatou strednou cestou a tak sa to prevalilo a zrazu zistuje, že všetko, do čoho investoval, a to dlhé roky, tak zrazu to odišlo, je tomu koniec a jeho to nesmierne bolí. Takže nech sa páči, jednu hodinku s Pavlom Hiraxom Baričákom a Šlabikárom šťastia.
Slovenské národné poznanie. Hudba zo Slovenska v Rádiu Rebeka.
Stratil som sa na polceste, keď som ťa zbadal vtedy v meste. Odtedy blúdim, každý na mňa trúbi. Zóna som si kontakt, skúšam volať, lenže ty sa so mnou nechceš kontaktovať. Zúfalý som, stratený som, ve všetky nejak podivný som. Hey! Ty sa tváriš, že sa ťa to netýka, lenže vo mne vládnu chaos, stres a panika. Už som v tom až použiť, čo robiť mám, to netuším. Denne som na tvojej knihe tvári, nechceš ma za kamoša, to má kvári. Nevraciaš mi šťuchanec, už nebud taký lakomec. Nie, 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 ja víš, o mňa záujem. Už ani nespím, ani nežijem. Máš ale v sebe niečo, čo tak iba tieň. Nekonečné hodiny som odsúdený bez viny. Keby si tak raz bola moja, oblekol by som si ťa do závoja a zobral na dlhé cesty s letenkou.
Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti.
Pán Baričák, čo robiť? Moja dcera chce odísť vo februári budúceho roku do Indie. Má 27 rokov, je to jej sen od detstva. Chce tam nájsť nejakú duchovnú cestu, ako to zvládať ďalej. Bojím sa o ňu. Ja, ako to mám zvládať ďalej? Takže tu je taká tá typická ukážka, kedy matka sa začína moc upínať na svoje deti. Berme to tak všeobecne teraz, aj keď tamto otázka mi poslúži ako dobrý odrazový mostík. Takže tá matka začína viacej sledovať svoje deti, začína im viacej dávať, vykonáva tú nadprácu. Samozrejme, s tým sa spája aj to, že im čoraz viac nakazuje, čoraz viac v nich vyvoláva ten pocit, že by mali vracať, že málo dávajú. Vzniká to, že vlastne je emocionálne závislá na tom dieťaťu. Teraz hovorím taký ten najväčší extrém, hej, že táto pani, ktorá sa bojí, aby dieťa vycestovalo, môže byť len niekde v polovičke útoka tejto diagnózy. Vrcholný koniec tej diagnózy je opičia láska, kedy rodič tak zadusí dieťa, že dokonca mu rodič začína vstupovať do výberu partnerov, do výberu práce, do triedenia voľného času, čo bude robiť, s kým sa bude stretávať. A prichádzajú také tie sladké reči, že ja ti chcem len najlepšie a ty to pochopíš neskôr, veď ty vieš, že ja ťa ľúbim. A proste také veci, ktoré vlastne vzbudzujú tom synovi alebo tej dcere, že mal by vracať. Nemyslím z toho, ale mal by vracať tú energiu a to správanie. Samozrejme aj dieťa cíti, že toto škodí aj jemu, pretože na jeho správaní je závislá jeho mama. Takže a samozrejme prichádza k tomu dieťaťu všetko lacno a ľahko, takže veľmi rado to dieťa prijíma a o to ťažšie mu je vracať. Lebo je v ňom otvorené skôr funkcia prijímania a nie je tam to dávanie. A tak potom tam vzniká tá vina, že ty si na mňa nie dobrý, ty to vôbec nechápeš, ty sa na mňa nevieš zamerať, ja mám o teba strach. Tak isto ako táto mama, ktorá sa bojí o svoje dieťa, vlastne hovorí o sebe. Ja sa bojím o teba. Je to môj strach vo mne, že keď sa tebe stane, tak ja to nezvládnem. Hovorím teda o svojej slabosti zvládať a vyrovnávať sa s tými vecami, ktoré mi prinesie život. Teraz sú dve veci. Buď nám život prináša to, čo je následkom toho, ako sa správame, ako sa rozhodneme, ale potom je to tie veci, ktoré nám tam vkladá tá sila nad nami, nad ktorou nemáme vlastne žiadnu kontrolu a ktorá to robí tiež veľmi dvomyselne, veľmi dobre, kde to tiež môže byť pokračovanie našich minulých vtelení, alebo naopak, už sme na takej úrovni, že nám to tam vloží kvôli tomu, aby sme zase podrástli a tak ideme o level vyššie. Tu na táto mamina, samozrejme, keď má strach o svoje deti, tak si priam koleduje o to, aby to odlúčenie nastalo, aby sa tam skutočne stalo niečo zlé, aby sa v otokách potvrdili jej slová a netreba zabúdať na jednu vec a to je to, že všetko raz začína a všetko raz končí. To znamená pravdepodobne aj to dieťa raz vyletí zo svojho hniezda a nastane tam ten koniec. A vtedy môže nastať ten obrovský pocit vnútornej prázdnoty, vyhorenia, toho nevracania, toho neváženia a tej úzkosti. A tak vlastne toto hovorí presne tomu rodičovi. Investovala si do jednej oblasti, vsadila si svoju kartu energetickú na svoje deti alebo na svoje dieťa a nebolo to rovnomerne. Každý rozumný človek má tých oblastí otvorených viacej. Takže keď spraví taký sumár svojho života, to si môžete spraviť aj vy teraz, tak sa pozrite, že či naozaj koľko z toho svojho, kde sústredujete svoju pozornosť, svoju aktivitu, svoje činnosti, svoju lásku, že do koľkých oblastí by ste to zhrnuli. K psychologovia radia, nech je tam riežka takzvaných tých aktivít rozdelená rovnomerne, takže nech tam je aj partner, nech sú tam aj deti, Nech je tam aj dom, chalupa, záhradka, nech je tam samozrejme práca, nech je tam, čo tam ešte môže byť. Trávenie voľného času, to znamená venovanie sa sebe, špeciálne venovanie sa sebe, to znamená duchovný rast, alebo osobnostný rast, alebo profesionálny rast, meditácie, športovanie, staranie sa o telo, psychohygiena, kultúra, tvorenie, koníček, hobby. A keď takto rovnomerne investujete, samozrejme, že ten partner a tie deti sú živé a sú najbližšie k nám a najčastejšie, tak treba, táto oblasť by mala mať viacej ako starosť o záhradku napríklad, hej? Takže a toto si každý musí rozdeliť podľa seba a takisto aj vybrať si tie oblasti podľa svojej podstaty. Znamená, že nie, že Bariča chodí po horách a saunuje, tak všetci teraz začnú behať po horách a prestanú bicyklovať a behať. Hej, čo zase mne veľa nehovorí, ale túry mám rád. Takže malo by to byť rovnomerne rozložené. Ak vám tam vyhorí vzťah s partnerom, stále máte veľa viac oblastí, no, o ktorých sa môžete oprieť. Ak ale matka investuje do detí a dáva tam 65% napríklad svojej životnej sily a nastane tam to, že chalán sa zaľúbi a, alebo začne študovať na vysokej škole, odíde na internát alebo už na strednej škole, tak nastáva tá bolesť. A tá bolesť presne hovorí, ty nevieš byť sama so sebou, ty neľúbiš vlastné vnútro, ty tým pádom očakávaš tú energiu zvonka. Keďže si žena z biologickej podstaty, hej, zameriavaš sa na tú emocionalitu, lebo ženy sú vnútorne otvorenejšie a tak investujú viac do vzťahov, do partnera, do detí a do toho je mnohmotnejšie. Naopak, ak ženy idú tak dovnútra, cez to jemnosť, tak muži dodávajú všetko von a smerujú akciou. To znamená, ja, ak som mal to ťažké detstvo, tú nefunkčnú rodinu a nastali tam nejaké zranenia a nevážim si sám seba, neľúbim sa, nemám slobodu sám v sebe, nezávislý sám v sebe, tak tým pádom si to budem vynahradzovať prácou, koníčkom, hobby, športom. Ja toto robia muži. Je to všetko korektné, kým to nepresiahne určitú tú hranicu. Ako náhle takýto muž sa priveľmi venuje športovaniu, beháva, hrá hádzanú, potom si ešte ide zakopať futbal, do toho sa osprchuje a ešte pozrie športové prenosy a ide tam 70% jeho času a energie z voľného času, tak potom samozrejme bude mať nezhody so svojou ženou a budú chladnúť jeho vzťahy s jeho deťmi. Takže bude presne na ňom, aby sa vlastne obliadol do tých oblastí, napísal si tie svoje chlieviky, čo miluje, čo robí rád a zhodnotil, že či to náhodou nepreháňa. Vždycky je to o takomto zbieraní dát, potom je to tá analýza, hej, pozrite sa na tú mapu, čo som vlastne pokreslil, aký je skutkový stav a potom je to o tom rozhodnutí. Skutočne to preháňam a tou vetou, čo hovorím žene, že ja som taký, takého ma príjmy, aj môj otec bol taký a ja milujem to svoje telo a ja sa potrebujem si zašportovať, tak bude musieť uznať, keď v tom neustúpi, tak môže nastať to, že tá jeho žena ochladne a keďže potrebuje jeho prítomnosť, potrebuje jeho rozhovor, potrebuje s ním riešiť veci, potrebuje cítiť, že sa aj on stará o ten vzťah, tak si buď nájde niekoho iného, alebo to skončí krachom. Hej, ten vzťah ochladne a môže si nájsť priateľku aj on, ale bude to následok toho, že tá žena bude nespokojná, ale celé to bude vychádzať cez to, ako sa správa. A príčina bude v tom, že vlastne vo vnútri nemá tú studňu svojej vlastnej energie a tak to nahrádza tým, že je workoholik alebo hobby alebo priveľmi športuje. Takže takto nejak rozoberám tú pripútanosť, ktorá vlastne môže predísť do závislosti. A kto je závislý, tak je čo? Je neslobodný. Stáva sa otrokom.
Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Mm-hmm.
krásných i temných dní. A ak si ma chcel, tak pohľadom
dávno preč. A to nám bude celkom pasovať do tej ďalšej otázočky od poslucháča. Pán Baričák, po sklamaní sa bojím vzťahu. Prekonám blog ešte niekedy so vzťahom, aj keď ten vzťah očakáva, na veľmi sa nám teším. No. Tak tu je proste to, keď ten človek zase nesmierne kladá kartu na ten vzťah. Vraví si, že kým nebudem mať partnera, tak to nebude na poriadku. Keď som sama, je to zlé. Samozrejme, keď si to hovorí, tak potom jej to hovoria všetci. Už aj kamaráti, priateľky. Mama jej to hovorí, kedy sa vydá. Hej, zapne televízor a tam dávajú presne príbeh o tom, ako sa niekto rozišiel a celé sa to začína zhmotňovať. Tá myseľ to zase vytvára. Tá utáraná myseľ presne prináša tie neblahé pokračovania, že ty si nevhodná do vzťahu, priťahuješ si len debilov, nebude to mať žiaden význam s nikým, určite ani dieťa nebudeš mať, aj keď po ňom túžiš. Nastáva celá tá čierna eskapáda, kedy vlastne sa to celé vlastne aj zhmotňuje a samozrejme potom človek sa pýta ešte a zvoluje to na nejaký osud, lebo tu mám druhú otázku. A Paľko, prosím ťa, ako sa odraziť od dňa, od dna? Nemám prácu, ktorá ma baví, rozpadol sa mi vzťah, klamal a podvádzal, mám pocit, že ma nikto nechápe, ako by ma život za všetko to len trestal. Hej? Takže to znamená, že tu tá vonkajšia sila, už za to môže Boh, osud a vlastne ja som tá, ktorá trpí a bojím sa. Človek, ktorý vsádza na ten vzťah, a sú to väčšinou ženy, samozrejme má to veľa spoločného aj s tým spoločenským usporiadaním, kde ten muž sa nemusí až tak báť, pretože má ľahšie si zoženie prácu, viacej zarába, je ten, ktorý je v tomto svete materiálnom viacej ukotvený a tak v kvázi ani není tam väzba na dieťa, že keď už aj splodí dieťa, tak ho nemusí živiť až takou povinnosťou, väčšinou to súd prideli žene a je v tom taký slobodnejší. Keďže je v tom slobodnejší, tak mu tie skúšky neprichádzajú, lebo v tom není odpor. Ako náhle niekto sa bojí o vzťah, tak svojím neharmonickým prístupom vlastne narúša harmóniu v samotnom vzťahu. Takže keď príde o ten vzťah, že sa rozíde, tak prvé, čo robí, tak hneď hľadá nového partnera a hneď sa chce vrhnúť do nového vzťahu. Pretože predsa ten vzťah je tá vidina toho, že vtedy je na poriadku. A len človek, ktorý ľúbi sám seba, môže ľúbiť druhého človeka. A len človek, ktorý vie byť sám so sebou, je o to viacej pripravený ísť do vzťahu. Len človek, ktorý pozná svoju cenu, svoje schopnosti a je tam tá sebaláska, sebaspoznanie, vie, kto je, nemá tým pádom veľké očakávania ani od druhého, pretože vie, že všetko, čo mu príde do cesty, zvládne. Nepotrebuje k tomu partnera. Partnera si vyberá sám, keď jeho duša už hovorí, áno, chcem sa zrkadliť, chcem si už niekoho vybrať, chcem vstúpiť do vzťahu. Ako náhle je tam odpor, že všetci ma sklamali, ako bolo v týchto dvoch príspevkoch o čitateliek, tak už tam vzniká tá lekcia, že už som vyhorela. Zas to bude zlé. Hej? Už sú tam tie čierne scenáre a tým pádom naozaj môže tam prísť zase skúška. Takže spätne je to zase neinvestovať len do vzťahu. Ja viem, že ženy sa tešia na dieťatko, vidia sa v tom vzťahu, vidia sa ako nevesty, hej? Ale čím viac sa po niečom túžite a preženie sa tá určitá hranica, tým sa to z toho môže stať lekcia. A tak na to hovorím, zbaviť sa tej pripútanosti, že to musí byť. To znamená dať sa do harmónie, začať sa venovať aj priateľom, kamarátkam, práci, škole, rodičom, proste investovať do tých oblastí, ktoré vám budú dávať životnú energiu, ktoré v úvodzovkách umlčia toho čierneho vo vás, tým pádom sa vám začne zvyšovať energetika v tele, takisto keď to vidíme, že toto je už ťažké, toto už nezvládnem, toto ma zadlávilo, tak čo sa deje? Energetika klesá, bunky nemajú tú potrebnú energiu, aj elektrickú, tým pádom sa sťahujú, výživa neprechádza cez tú blanku, ani odpad nevychádza a tým pádom je tam aj väčšia šanca, že človek ochorie. Takže, keď sa na to človek tak pozrie, viem, že to teoreticky vyzerá veľmi jednoducho, ale skutočne je to o tom, že začnem pracovať na seba a ten čas, kým ten partner neprichádza, tak nebudem tá uplakaná, nebudem tá viniaca všetkých mužov a celé mužské pokolenie, ale budem pracovať na sebe. Zaplatím si nejaký kurz, pôjdem medzi ľudí, začnem sa učiť tancovať, alebo zase sa vrátim ku klavíru, proste začnem sa venovať sebe. Tým začnete uspokojovať svoju dušu a tým pádom sa začnete nepriamo usmievať na svet. A to vám privoláva k sebe takých ľudí, akých sami ste. To znamená, staňme sa takými ľuďmi, akými chceme, aby k nám prichádzali. Lebo to je ten zákon rezonancie. Ako náhle ja budem vo vnútri nezávislá, tým pádom viem dať slobodu aj môjmu partnerovi, aj mojim deťom, aj mojim susedom, aj mojim kolegom, aj mojim priateľom. Není tam očakávanie, nie je tam spútávanie, nie je tam vydieranie, nie je tam vinenie. To znamená, ja nevidím vonkajší svet, ale ja sa starám o to, aký bude môj život a ja vlastne kormidlujem svoju loď. Ja sa starám o svoju cestu. A nie naopak. Nečakám tých, ktorí ma zachránia. To znamená, čím viacej človek sa dá na poriadok a vyrieši tieto energetiky, ktoré samozrejme zdedil z detstva, to znamená, ak tam bude syn, ktorého spútavala mama, tak je veľká pravdepodobnosť, že aj on bude spútavať svoju partnerku, aj svojim kamarátom, bude silne presadzovať svoj názor, bude sa hádať, bude stále riešiť, nebude vedieť prijať názor toho druhého, pretože ani jeho mama nevedela prijať jeho názor. Hej? A tak bude v konfliktoch, a tak, aby zostal pred sebou čistý, a tých druhých ľudí, ktorí odvrhne, bude špiniť, bude ich ohovárať, a takisto aj svojich partnerky, ktoré povedia dosť, ty si vlastne taký plačko, ty tu stále riešiš seba, ale hádžeš to na mňa, ja ťa opúšťam, tak aj na tieto partnerky bude nadávať. Hej? Silný človek si k sebe priťahuje silných ľudí, slabí ľudia si k sebe priťahujú slabých ľudí, alebo do kríža. Hej? Keď je vo mne model obete, tak si proste môžem priťahnuť toho, o ktorého sa budem starať. Ale čím viacej ste harmonickejší a celistvejší a ste skutočne tými, kým vás navrhla tá prozreteľnosť, tým presne viete, kto sa kde nachádza, kto aký je a v popredku viete vycúvať z každého jedného vzťahu, ktorý bude zaváňať podobným lekciou ako ten vzťah predošlý. Takže keby som mal konzultáciu tu na zoslečnou, ktorá píše, že predtým ma všetci sklamali a zradili, tak by som sa presne pýtal, akou formou to bolo spravené. Pýtal by som sa, že či si nepamätá, či sa už niečo nestalo, či sa tým pádom neopakuje jedna situácia, kedy ja sa cítim ako obeť, ako tá, ktorá bola zradená a vlastne keď je niekto obeť, tak je vlastne bezmocný. Ako náhle ešte o tom hovorí druhým a vysvetľuje to, že ten a tamta za to mohla, tak ešte viacej sa dostáva do tej nemohúcnosti. Ale ten človek mocný a vnútorne silný vlastne pozoruje tie veci, čo sa mu stávajú, vie, že život prináša aj konce, aj rozchody, že všetko raz začína, niečo raz aj končí, robí rituál rozlúčenia, či už je to dieťa, ktoré odchádza na internát, alebo je to vzťah, ktorý proste končí, alebo je to úmrtie milovaného človeka, vie, že toto sú súčasťou života a tak sa môže pozerať na tieto veci ako na obrovské katastrofy, ako neférové veci, ako ťažké kopance osudu, alebo naopak, ako veľké výzvy, ako to, že v každej bolesti je vždycky nádej na veľký triumf. A je to presne o tom učiť sa toto umenie, že každá jedna nová situácia nám vlastne dáva nové možnosti. A tak treba sa zamerať na to, že čo nového mi priniesla táto zmena a čo z nového si môžem z toho zobrať a vyťažiť a kam mám nasmerovať svoj život. Takže život končí vtedy, keď vy sa rozhodnete plakať, nadávať a zbúrať sa do seba a život pokračuje vtedy, keď sa znovu rozhodnete žiť a pochopíte, že sa vlastne stalo to, čo sa stáva normálne v prírode aj ľuďom.
Vydajte sa na pozitívnu cestu svojho ja s Pavlom Hiraxom Baričákom a Šlavikárom šťastia. Slabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti.
Ďalšia otázočka súvisiaca s týmto. Dobrý večer, Paľko. Večer, keď som doma, pustím si telku a pozerám nejaký film, čo je samozrejme OK. Ale keď film skončí, pustím si ďalší a takto to pokračuje až dlho do noci. Skrátka si neviem povedať o tej 11. dosť, chod spať a ráno budeš nevyspatý. Tým pádom bude ráno, nič nestíham, alebo som cez deň ako mátoha. Čo s tým, ďakujem. No, tu na je krásne môžem vysvetliť ten princíp energetický, že vlastne čo robíte, tak sa to stáva pre tú dušu rituálom. A začína to proste takýmito maličkými nevšednými udalosťami, že večer si natriem chleba s masťou a robím to vždycky medzi 9. a 10. A ten tak žalúdok medzi 9. a 10. si vždycky vypýta nejaké jedlo. Alebo si po prvom filme ešte prepínam a pozerám, až sa zobudím na vojnu mravcov o pol jednej a idem ako mátoha do postele a na druhý deň som celý rozbitý. Samozrejme na druhý deň sa to opakuje, pretože ako hovorí Luis Hájová, čo robíme 21 dní, to si začne telo pýtať. A nielen telo, aj tá duša, aj tá myseľ. To znamená, takisto, keď sa začnem človek upierať priveľmi na snahu byť mocný a tak pracuje kariérne, stane sa riaditeľom napríklad a potom odchádza do dôchodku a zrazu zisťuje, že zo dňa na deň je bezvýznamný a že nikto nepotrebuje a že ho nahradil niekto iný, tak nastáva pocit vyhorenia a dokonca takíto ľudia aj do roka do dvoch zomrú. Napriek tomu, že si mohli vychutnať koniec dôchodku a užívať si tie v úvodzovkách bestarostnejšie roky, kedy už netreba pracovať a má ten strach z obživy, tak odchádzajú. Pretože vsadili všetko na jednu kartu a to je ten pocit dôležitosti. Miesto toho rozumný človek by mal tých oblastí veľa a keby prišiel dôchodok, tak si ešte nájde nejaký väčší koníček, buď sa začne venovať záhradke alebo opraví niečo, nejakú stodolu alebo si kúpi včely a začne byť včelárom a prežije krásnych 10-15 rokov, lebo je aktívny. Kto je aktívny, tomu vesmír dáva. Kto je lenivý, kto sa neprejavuje, kto sa nevie rozhodnúť, kto je niekde v kúte, tomu vesmír nedáva. Preto ľudia, ktorí riskujú, prídu oveľa, ale veľa získajú. Majú oveľa, oveľa bohatší život. Samozrejme, keď sa bavíme o tomto, o tých priputanostiach, človek, ktorý žije ten dobrodružnejší život, ktorý riskuje, ktorý sa nebojí rozhodovať, ktorý koná, ktorý robí zmeny vo svojom živote, tak samozrejme má otvorených veľa činností, má veľa priateľov, má viacero aktivít. S tým sa samozrejme spája aj s tým, že je tam väčšie percento možností koncov, ale keby ste sa takéhoto človeka spýtali, či by menil, tak každý remi vám odpovedal, nie, nemenil. Pretože s takýmto človekom, keď má niekto veľa tých stajní, má aj veľa koní a tým pádom má aj veľa energie. S tým veľkým košiarom ide aj veľká sila. To znamená zodpovednosť za tie ovce a zároveň aj to, že som schopný to zvládnuť. To znamená všetko je aj tá bolesť, aj tá strata je súčasť môjho života. A tak sa vraciam k tomu mladíkovi. Jednoznačne to treba preťať. To znamená, je to o pevnej vôli a sebadisciplíne. Ak teda pri fyzickej závislosti hovorím o pevnej vôli a budovaní si tej seba tomto, seba dôvere a sebadisciplíne, tak to ide krok po kroku. Maličkými víťazstvami. Maličkými výzvami. To znamená, dokončím každú jednu vec. Hej? Natrem si chleba, upracem, utrem nožík, všetko dám na poriadok. Treba vyniesť kôž, idem, aj keď sa mi to nechce. To znamená, robím veci, aj ktoré sa mi protivia a tým sa stávam silnejším. Od maličkých vecí. Nesúrim sa do veľkých víťazstiev, keď zase klesnem späť, nič sa nedieje. Jaromír Jágr trénoval celý život dvojfázovo. Ráno od 5. ešte aj po obede. Ešte aj v tom veľkom, vysokom veku na hokejistu vedel trénovať a byť pripravenejší na zápas oveľa lepšie ako nejaký mladý chalan, ktorý mal síce mladšie telo, ale nepristupoval tak prísne k sebe alebo tak dôsledne, ako to robil ten veľký český hokejista. A to je presne o tom, že on si vybudoval ten rituál. To znamená, stanem, osprchujem sa, cvičím, trénujem. Takisto ako v Ázii sú tí osvietení ľudia, tak takisto majú svoje rituály. Stávajú skoro, spievajú om, spravia si raňajky, všetko ide v pokľude, meditujú alebo sa venujú prírode alebo vychádzkam, alebo čítajú, vzdelávajú sa. Ej, to znamená, celý ich život je o disciplíne. Takže aj tu naradím proste povedať dosť. No alebo si normálne dám budík, keď zazvoní, keď skončí film, tak si ešte natiahnem budík a keď zazvoní, vypnem televízor, vypnem budík a idem spať. A toto, keď človek vydrží 2-3 týždne, tak to závisí do toho, že koľko ten zlozvyk budoval, tak ho veľmi ľahko porazí. Lebo toto nie je až taká veľká závislosť v úvodovkách. Prežil som ju, hej, veľa vecí rozprávam z mojej praxe. A nie len to. Hrával som sa hry na počítači a nakoniec som chodil presne do Rádia Rebeka vysielať ráno na 7 a rezali ma oči a už sme si s tými kamarátmi, čo sme hrali Red Alerta po sieti, tak sme si kvapkali kvapky do očí, čo sme im mali také červené a zarezané cievky, čo sme vôbec nespali. Spali sme hodinu, alebo sme vôbec nespali, že som rovno od počítača išiel rovno na vysielanie. Samozrejme, že ma lámalo a že som bol úplne zlomený. Takisto aj keď orgány nedostanú v noci tú svoju energiu, kedy sa každý orgán počas tých svojich hodín opravuje a regeneruje, tak ja som toto telo nedal. Keby som to robil ešte chvíľu, pravdepodobne môžem skončiť aj fyzicky veľmi zle. Takisto môžeme povedať o pripútanosti na materiálno a peniaze. Takisto to týmto ľuďom hovorí, že cítia neistotu v sebe a tak si hovoria, že to získajú tým, že budú mať peniaze. Samozrejme, presne tak aj o tie peniaze budú prichádzať a bude ich to o to viac boleť. Hej? Budú chcieť rýchlo zarobiť alebo ľahkou cestou, alebo investujú tak, že tá sila nad nimi im to proste zobere a oni s tým budú, samozrejme, to budú musieť spracovať. Človek, ktorý si zakladá na finančnej istote, aj tak zistí, že týmto si vlastne tú istotu neprivodí. Ba naopak. Človek mocný a silný a mohúci vlastne bez tých peňazí vie, že všetko zvládne. Takže o to je silnejší. Takže preto si treba možno presne všímať, že na čo ste upiatí, koľko máte tých oblastí a koľko veľa vás cez to život skúša a ako reagujete. Napríklad, ja som taký, že keď už niekde niečo zaplatím a to pri stavbe domu tam minimálne z tých 20 partí 5 nemalo vstúpiť, čo to nespravili kvalitne a ešte aj finančne to bolo tak, keď niečo zaplatím, mňa sa ľudia spýtajú za týždeň, že koľko to stalo, ja už to neviem. Mám takú úžasnú vlastnosť, že si nezapamätám ani dobrý obchod a ani zlý. To znamená, proste sa to udeje, ja som vtedy obchodník, snažím sa zjednať cenu, snažím sa nájsť nejakú, povyberať tých ľudí, čo tú profesiu ponúkajú, hej, spraviť nejaký výber, ale potom, keď sa už vyberám, keď si už vyberiem a keď to zaplatím, tak potom už len na konci zhodnotím, spravil to na 60% alebo na toľko, ale už sa to stalo a je to. Takže tak a máme aj doma trámy, ktoré sú natrté belinkou a popraskané, sú tam 2-3 cm medzere, tak je to rozštiepané a keď príde nejaký človek, čo sa v tom vyzná, hovorí, juj, to vám kto robil, to bol nejaký fušer. A ja na to hovorí, vieš čo, no tak už sa to stalo, no čo, už idem to vytrhať, no nejdem to vytrhať, je to tak. A to, co sa mi páči v tom Chorvátsku, že tam tí ľudia majú tie domy úplne nedorobené, hej, že neomietnuté, schody polepené, tam kus betóna, tam kus železa, vlastne šlendriánstvo z pohľadu toho Slováka. A niekto to vysvetľoval tak, že oni potom nemusia zaplatiť tú dan za ten dom, že je akože ešte nedorobený, skolaudovaný a tak to naťahujú. Ale ja si myslím, že to je ich podstata, že oni to majú proste na háku. Oni to nechávajú tak a oni sú pokojní a im dobré, majú tam tých turistov a pestujú si svoje paradajočky a chodia si v tých trenírkach na cesto teplo a im proste dobre. A to my Slováci zase sme moc priveľmi na toto upiatí, hej? Že koľko veľa si tak dávame záležať na našich trávnikoch, na našich domoch, na našich plotoch, hej, vysokých možno. To aj kamarát hovoril, že bol na Morave a že tam tí ľudia mali v úzovkách tie trávniky, ani ich tak nezaujímali, hej, že prišlo sucho, tak mali vysúšené trávniky. Alebo to boli tie originál trávniky, ktoré tam rástli už stáročia, hej, a nie. A keď sa pozrieme na tie naše, tie moderné domy teraz, čo sa stávajú posledných 20 rokov, tak každý sa tak snaží, má ten trávnik pekný a polieva ho. Ja som taký istý, ako, hej, že kde tu vidím nejaký pír, tak hneď ho vytrhávam a tam je kamienok, hneď ho dám preč. A tak sa na tom tak učím, že koľko razy tak chodím okolo toho domu a hovorím, veď už nebudú na to tak pripútaný. Ľudia, to len tráva. Zase príde zima, nasneží a zase tam bude tá plieseň a môžeš začať od začiatku, takže niekedy je lepšie, tu nám máš hamaku z Ekvádora, ľahni si do nej a buď šťastný. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. He was always there to help her, she always belonged to someone else. I drove for miles and miles and wound up at your door. I've had you so many times, but somehow I want more. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay a while. And she will be loved. And she will be loved. Top on my window, knock on my door. I want to make you feel beautiful. I know I tend to get so insecure. Posledný dotaz. Som závislá na vzťahu k svojmu milencovi. Je to tým, že si máme ešte niečo vyriešiť, alebo moja lekcia spočíva v tom, či ho dokážem opustiť? No, keď máš milenca, to ti to hovorí to, že vo svojom vzťahu si nespokojná, alebo je tam závislosť na sexizme a mať vzťah nejaký bočný. Minule som tiež riešil, pán Baričák, milujem svojho muža, veľmi si ho vážim, veľa pre mňa robí, ale napriek tomu potrebujem vzťahy sexuálne s inými partnermi. Takže tuto jednoznačne bolo, že je tam už tá závislosť, má to s niekým druhým. Tuto samozrejme byť tým, že podľahla som kvôli tomu, že niečo chýba môjmu telu alebo mojej duši, to si musí odpovedať tá milá. Takže je, samozrejme je to lekcia opustenie a vyriešenie tej celej situácie. Buď opustíš manžela, alebo opustíš milenca, ale proste budeš sa musieť rozhodnúť. Možno to znelo tak kruto, že by som nahrával aj tomu milencovi, ale neviem, aké to tam je. A hovorím ľuďom, že tam bola ešte jedna ďalšia otázka, môžem ju tiež prečítať, ktorú som si chcel nechať na budúce, ale má súvis. Kedy je čas zo vzťahu odísť? Ak vám veľa úžasných pocitov a prínosov, no zároveň prináša negatíva, s ktorými sa ťažko žije, tak presne o tom to je. Ak mi klient hovorí, že je fyzicky alebo psychicky týraný, a tak vtedy hovorím dosť, ako tu už ste to nechali zájsť veľmi, veľmi ďaleko a nenechajte si ubližovať. Takže minimálne odlúčenie, aké by dočasné, na to, aby človek vedel zhodnotiť situáciu, je veľmi potrebné. Samozrejme, ak je to v stave, že sa vzťah dá liečiť aj s pomocou odborníkov, tak presne radím vyhľadať psychológa, psychoterapeuta, mediátora a snažiť sa aj o názor odborníka, ktorý do toho vstúpi ako nestranný a poradí obidvom. To znamená, musia to chcieť obidvaja. Takže vždycky je to otázka, nakoľko tá duša je spokojná, koľko dostáva v tom vzťahu a nakoľko nie je. Naposledy som na prednáške dostal odpoveď, že je spokojná na 15%. To znamená, to je veľmi, veľmi málo. A ak tam ten partner hovorí, ja som proste taký, ja sa nezmením, musíš ma brať takého, aký som, tak potom je to na rozchod. Pretože potom človek sa neteší domov, neteší sa na partnera, pretože vie, že tam bude možno mrzutosť, ponižovanie, hádky, urážanie, nebodaj nejaké fyzické násilie. Namiesto toho, aby tam bol pokoj, aby tam bolo dočerpávanie energie, ešte to musia vidieť aj deti, ktoré to energeticky takisto prežívajú. Hej, je tam tá väzba medzi matkou a deťmi, že ak je tam obeď, je tam ubližovanie, tak potom sa to celé zamotáva a vstupujú už do tom aj tie detské duše a detská psychika, ktorá si to bude tiež niesť so sebou. Takže toľko o pripútanostiach z rôznych oblastí a aj vlastne naznačenie toho, že ten človek vždycky, ten vyliečený človek a ten, ktorý v sebe objavil tú silu, tak to hodnotí a tak koná. Samozrejme aj určitý čas nekonanie je konanie. Hej, takže keď je obdobie, keď treba vyčkávať, vtedy radím, aby človek pozoroval a vnímal pocity a snažil sa pozrieť na tú situáciu z rôznych strán. Niekedy je presne právo, aby človek plakal. Hej, keď umre naozaj milovaný človek a ten skon prichádza náhle alebo za nejakých dramatických udalostí, tak o to viac je to väčší šok, že človek na to není pripravený, ale aj to patrí k životu, takže vtedy odporúčam plakať a postupne zase začať brať ten život, že chcem žiť, chcem, aby zase som rozkvitla, že zase začnem tvoriť a začnem vnímať tie pozitíva, pretože potom je to skon. Ak budete truchliť 3-5 rokov, tak takisto potom umiera cez tú psychiku aj to vaše telo, aj tie vaše bunky a začnete chátrať. A to je to umenie, že vnímať, že prichádzajú tieto veci, som v ľudskom tele, samozrejme z tej pozície čistej lásky, duša, to veľmi bolí. Hej, vďaka tomu, že sme v tom tele, tak je to veľmi veľká skúška prijať ten odchod, nebodaj dieťaťa alebo partnera v nejakom veku veľmi mladom, takže aj pre rodiča, keď odíde dieťa skôr ako on sám, tak je to jedno z najtežších skúšok. Ale ako som už hovoril, každý z nás počas života zažije veľmi veľa rozlúčení a koncov. Takže tie vzťahy majú takisto právo na koniec a keď už tam není obojstranné dávanie a keď tam je viacej ten nejaký to utrpenie, alebo tá strasť a nevidno na obidvoch stranách, že by tam chceli to zachrániť, tak je lepšie ísť odtiaľ preč a začať dať sa na poriadok, ako hovorím, a potom zase vstúpiť na tú vzťahovú tržnicu. No, poviem zase prednášky. Zajtra som v Poprade o 6. v Dome kultúry. Na Ticketarte aj na predpredaj.sk sú stupenky vypredané, ale v Mestskom informačnom centre sú ešte stále k osobnému odberu, takisto aj rezerváciu. A takisto sú stupenky aj na mieste. Tá sala je veľmi veľká, takže Popračania zajtra o 6. Mojím hosťom bude Janko Marton a Miško Kulich. Zajtra sme v trojke a hneď ráno vyrážam s Jankom Martonom na túru prílom Hornádu, takže dúfam, že ma ten chlap nebude až toľko veľmi hnať. 4. apríla som v Prievidzi v Dome kultúry, 5. apríla som v Považskej Bystrici v kine Mier, 9. apríla som v Leviciach v Dome kultúry, 10. apríla som v Nových zámkoch v budove Matici Slovenskej, 14. apríla som v Košiciach na festivale na 100%, 17. apríla som v Liptovskom Mikuláši v talk show Janky Šípikovej Zrkadlenie a 18. apríla som v Malachove, to je benefičná akcia. Je to obec nachádzajúca sa 5 km od Banskej Bystrice a 3. mája ukončujem svoje turné sezónu 2017-2018 v Trenčianskych Tepliciach v hoteli Panoráma. Takže toľko moje stretnutie na mojich prednáškach so mňou. Ja vám ďakujem, že ste počúvali alebo počúvate túto reláciu z reprízy v sobotu alebo z môjho YouTube kanála, kde všetky tieto relácie aj predošle dávam. Ja vám prajem príjemný zbytok večera, ako aj celého života, aby ste nikdy nezabudli, že všetko, čo vám vchádza do cesty, tak všetko môžete pretvoriť vo svoj prospech. Príjemný večer.
Počúvali ste Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť v pondelok o 20:00 a v repríze v sobotu o 18:00.